Aici Radio Europa Liberă, ascultați Pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Cercescu. Farmaciile sunt un element cheie al sistemului de sănătate, dar și o afacere, un comerț. Iar această dualitate a lăsat în Republica Moldova, de exemplu, peste 70.000 de oameni fără o farmacie cât de cât în apropiere, a constatat recent Curtea de Conturi. Silvia Rotaru, corespondenta Europei Libere specializată pe probleme de sănătate, a vizitat câteva din satele care nu au farmacie. Silvia, în primul rând, dă-ne o imagine generală a situației cu farmaciile. Cum se împart între orașe și sate și de ce unele sate rămân fără farmacii?
Situația este în felul următor. Multe sate din Republica Moldova nu dispun de farmacii pentru că agenții economici nu vor să plece în satele îndepărtate, acolo unde nu există infrastructură și unde trăiesc puțini locuitori. Și deci majoritatea farmaciilor sunt amplasate în municipii, mai cu seamă municipiul Chișinău, avem peste 500 de farmacii, la fel și municipiul Bălți sunt farmacii care încalcă legea de amplasare a farmaciilor, care spune că o farmacie trebuie să fie amplasată una de alta la o distanță de 250 de metri și să deservească o populație de 3-4 mii de locuitori, ceea ce nu se întâmplă în municipiile mari. Avem foarte multe sate, peste 130 de sate, care au peste 700 de locuitori, nu dispun de o farmacie în sat, iar locuitorii sunt nevoiți să meargă câte 5, 10, chiar și 30 de kilometri ca să ajungă într-un centru raional pentru a-și lua medicația necesară.
Câte farmacii sunt, dacă se știe, la ora actuală în toată Republica Moldova și cam care este împărțirea procentuală între orașe și sate?
Acum, în Moldova sunt 1528 de farmacii și filiale, dintre care 521 sunt în municipiul Chișinău și 82 sunt în Bălți. La fel, 491 de farmacii sunt în localitățile rurale, ceea ce reprezintă 32,7% din numărul total de farmacii.
În momentul de față există planuri ca acest dezechilibru să fie, să spunem, reechilibrat? Știu că ai vorbit cu directorul al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Dragoș Guțu. Care au fost explicațiile lui?
Dragoș Guțu spune că până la finele anului autoritatea vrea să deschidă 50 de farmacii în satele cu peste 1000 de locuitori. Dar cum vor fi deschise aceste farmacii? În primul rând, taxa de deschidere pentru o farmacie în municipii, în Chișinău și Bălți, se va mări, iar cu banii acumulați din aceste taxe se vor deschide iată aceste farmacii în sate și așa cum a precizat autoritatea în sănătate, condițiile de deschidere a unor farmacii vor fi mai lejere decât sunt acum. În următorii ani, autoritatea vrea să deschidă până la 300 de farmacii.
Înțeleg că deschiderea farmaciilor, deși farmaciile sunt și o afacere, un comerț, este strict reglementate. Care sunt regulile în momentul de față și de la ce s-ar putea face excepție ca să se încurajeze deschiderea de farmacii la sate?
Acum, o farmacie trebuie să fie deschisă la 250 de metri una față de alta și să deservească o populație de 3-4 mii de locuitori. Ei bine, autoritățile din sănătate vor ca această distanță să nu mai existe, adică în lege să nu mai fie stipulată această distanță de 250 de metri, pentru că în orașe oricum ea nu se ia în calcul. Iar la sate, ca să fie deschisă o farmacie, nu toate satele au populație de 3 până la 3.000 de locuitori și adică condițiile o să fie mult mai lejere.
Farmaciile trebuie în principiu să fie deservite și de un farmacist, deci o persoană cu studii de specialitate. Sunt suficienți farmaciști pentru toate aceste noi farmacii?
În momentul actual, Moldova duce o lipsă acută nu numai de medici, dar și de farmaciști. Și pentru a supleni lipsa lor, autoritățile vor ca să lucreze aici nu un farmacist, dar un asistent medical sau un laborant, și aceste farmacii să fie deschise în cadrul centrelor de sănătate, oficiile medicilor de familie din sate.
Silvia Rotar, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Anul acesta, Ziua Victoriei va fi lipsită în Rusia de marșul Regimentului Nemuritor, oficial din motive de securitate. Dar se speculează că motivul real este de a evita expunerea în plină lumină a pierderilor grele suferite în actualul război, cel provocat în Ucraina. Nu același lucru la Chișinău. Principalele partide de opoziție, Partidul Socialiștilor, condus din nou de fostul președinte Igor Dodon, și Partidul Șor, vor organiza marșul. Pentru moment, planul este să fie marșuri separate, deși într-un recent interviu la televiziunea rusă de stat, Dodon declara că Regimentul Nemuritor, dacă toate partidele vor fi de acord să meargă într-o coloană, ar putea oferi opoziției șanse de a se arăta unificată. La Tiraspol, pe de altă parte, marșul nu va avea loc. A anunțat marți liderul regiunii separatiste Vadim Krasnoselski, fără să spună însă de ce. Denis Dermenge, editorul paginii de web în limba rusă a Europei Libere, a urmărit cu atenție toate voltele și implicațiile făcute de planificarea Zilei Victoriei. Se știe ceva de la Tiraspol de ce au decis să renunțe la marșul Regimentului Nemuritor?
Am aflat că în regiune mai este valabil codul galben de alertă teroristă până pe 19 mai, deci tot anul trecut, pe fundalul invaziei Rusiei în Ucraina, manifestațiile în Transnistria prelejuite de Ziua Victoriei au fost anulate. Atunci a fost stabilit cod roșu de alertă teroristă, după ce la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai au avut loc mai multe explozii.
Deci pare să fie din motive de securitate, la fel cum se invocă și în Rusia.
Da, tot așa.
Ce au de gând să facă însă de 9 mai, de Ziua Victoriei?
Liderul regiunii a spus că orașele și raioanele ar trebui să fie decorate tematic pentru această sărbătoare. Memorialele, monumentele și locurile de înhumarea părătorilor patriei, cum s-a exprimat el, ar trebui să fie curățate. Încă nu este clar dacă parada militară și marșul Regimentului Nemuritor vor fi organizate în alte orașe din regiune nerecunoscută, pentru că în comunicatul liderului de la Tiraspol s-a vorbit doar despre faptul că nu vor avea loc la Tiraspol.
Să ne întoarcem la marșul Regimentului Nemuritor. Care este istoria și care este semnificația acestui marș? Ai scris și un explainer pe tema asta.
Luptătorii din cel de-al doilea război mondial învie și defilează alături de urmașii lor de Ziua Victoriei. Deci asta este filozofia din spatele inițiativei care a apărut în 2012 în Tomsk. Deci este o inițiativă a unor activiști civici și jurnaliști. Ei au propus să se iasă cu fotografii ale bunicilor care au decedat apărându-și patria și au spus că pentru a participat trebuie doar să fii de acord că nu este vorba de o acțiune politică, comercială sau de imagine și niciun funcționar sau niciun politician nu ar trebui să fie prezent în prim plan. Această inițiativă a societății civile a fost preluată ulterior de Kremlin pentru a fi folosită în propriile interese. Mișcarea a devenit foarte repede populară și în 2013, la un an după ce a apărut, defilau deja în Regimentul Nemuritor, defila deja în 120 de orașe din Rusia, dar și în Ucraina, în Kazahstan, Israel și apoi în 2016 a ajuns și în Republica Moldova. A adus-o Partidul Socialiștilor. Atunci încă anunțau în ziarul său, ziarul socialiștii, că Regimentul Nemuritor a venit în Moldova ca să ne unească într-un spațiu geopolitic unic sub denumirea URSS. Dodon atunci promitea că în stradă vor ieși zeci de mii de oameni, preciza că sunt pregătite mai multe fotografii ale eroilor căzuți și un indiciu că această inițiativă a societății civile a devenit una politică și în Republica Moldova. După asta era și un scurt conflict cu Partidul Comuniștilor, care l-a criticat pe Dodon și a spus că acțiunea de comemorare sub patronajul lui Dodon este un nonsens și bătaie de joc de esența acțiunii.
Și anul acesta Igor Dodon, din nou la conducerea Partidului Socialiștilor, va organiza un nou marș, la fel și Partidul Șor. Inițial urmau să organizeze marșuri separate, dar înțeleg că Dodon a declarat recent într-un interviu cu televiziunea rusă că ar vrea un marș unit.
Posibil să fie un marș unit, dar inițial, deci pe 18 aprilie, Igor Dodon a anunțat că Partidul Socialiștilor, ca de obicei, va participa la marșul Regimentului Nemuritor. Deci marșul este organizat de o unitate care este și ea apropiată Partidului Socialiștilor, se numește Pobeda. A spus că va fi fără steaguri de partid, cu toate simbolurile victoriei. În aceeași zi a anunțat despre organizare sau despre participare la acest marș a Regimentului Nemuritor și liderul fugar al Partidului Șor, Ilan Șor. Posibil să fie un marș comun.
Și tot Dodon lăsa de înțeles că ar putea să simbolizeze un fel de unificare a opoziției împotriva actualei puteri. Deci se poate spune că se politizează și mai mult acest regiment nemuritor?
Da, se poate de spus așa, pentru că într-un fel marșul acesta, da, ar veni să consolideze cumva forțele de opoziție și este ceva ce declarau și cei de la Șor încă când au început să organizeze protestele din vară, toamna anului trecut, că e nevoie ca opoziția să se consolideze. Punea și Igor Dodon prin interviuri la TAS, la RIA Novosti despre acest fapt și cred că ar fi o platformă pentru a consolida cumva forțele și opoziția.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, Denis. A fost Denis Dermenji. Republica Moldova are nevoie de claritate morală, scrie Vitali Ciobanu în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, în care analizează relațiile dintre Republica Moldova și Rusia pe fundalul războiului pornit de Moscova în Ucraina cu mai bine de un an în urmă. Demnitarii unei țări care produce masacre nu pot fi prietenii Republicii Moldova și nu au ce căuta aici, mai scrie Vitali Ciobanu.
Episodul de săptămâna trecută, când autoritățile de la Chișinău au interzis intrarea în țară unui oficial rus, președintele Tatarstanului, a produs consecințe la nivel diplomatic. Chișinăul a declarat persona non grata pe unul din angajații ambasadei Rusiei în Republica Moldova, care manifestase un comportament sfidător și arogant față de poliția de frontieră moldoveană. În replică, Moscova a declarat indezirabil un funcționar de la ambasada Moldovei în Rusia. De asemenea, s-a decretat interdicții de intrare în Rusia pentru câțiva oficiali moldoveni, parlamentarii PAS Olesea Stamate, Lilian Carp și Oazu Nantoi, precum și ministra de interne Ana Revenco. Cauza acestei pedepse, declarațiile lor antirusești, dar și decizia sau intenția Chișinăului de a se alătura unor sancțiuni occidentale la adresa Federației Ruse. Eram obișnuiți deja cu tonul arțăgos al Moscovei, care probozește guvernarea de la Chișinău, în speță pe președinta Maia Sandu, pentru atitudini antirusești. E vorba despre condamnarea războiului din Ucraina și de agenda pro-europeană a Moldovei. Culmea tupeului și a ridicolului a fost atunci când Moscova a criticat legiferarea limbii române în Constituția Republicii Moldova, care s-ar face în detrimentul vorbitorilor de moldovenească, citez, limbă mult mai veche decât română. Vi imaginați pe europeni sau pe americani să dicteze moldovenilor denumirea limbii pe care o vorbesc sau istoria pe care o studiază în școală? Absurd! Rusia mai spune că Moldova nu e autonomă, că îndeplinește directivele Bruselului și ale Statelor Unite, care o împing în război. Și Moscova nu pare deloc jenată de enormitatea acestor afirmații. Flașneta propagandistică a Kremlinului nu e făcută să spună adevărul, să apeleze la logică, să se sprijine pe fapte și dovezi verificabile, ci pur și simplu împroașcă minciuni pentru a zăpăci un auditoriu neprevenit, needucat, pentru a răspândi frică și dispoziții alarmiste, defetiste. Înfricoșezi o țară pentru a-i determina pe cetățenii ei să facă presiune asupra guvernării, să adopte un ton conciliant față de Moscova, să nu blameze așa zisa operațiune specială putinistă în Ucraina, să se declare neutră, cum scrie în Constituție, o altă cerință bizară a Moscovei, neutră față de masacrele rusești, neutră față de răpirea copiilor ucraineni, neutră, adică insensibilă, față de sutele de mii de refugiați care și-au părăsit locuințele bombardate. Ar fi trebuit Moldova să le refuze adăpost acestor oameni nefericiți pe motiv de neutralitate constituțională? Ce s-ar fi spus despre Moldova? Moscova e furioasă că Moldova promovează ideea unui tribunal internațional pentru crime de război, la care înalți oficiali ruși, în frunte cu Putin, să fie trași la răspundere pentru ordinele criminale pe care le-au dat. O asemenea impertinență din partea unei foste republici sovietice, cunoscută de ruși pentru docilitatea sa, este uluitoare, de neconceput. Însă, dincolo de ce spune Rusia și cu toate riscurile asumate, Republica Moldova are nevoie de claritate morală, de coerență între vorbe și fapte. Demnitarii unei țări care produce masacre nu pot fi prietenii Republicii Moldova și nu au ce căuta aici. Să recunoaștem duplicitatea clasei politice moldovene din epoca independenței, relativismul, jocul la două capete, discrepanța dintre principiile clamate și proiecția lor în realitate au încurajat spiritul tranzacționist, adaptabilitatea extremă, complicitatea cu răul. De aceea, consecvența este principalul examen pe care l-au de susținut moldovenii și clasa politică în fața lumii libere, dar și în fața Rusiei ostile. Respectul de sine se dobândește greu și se pierde foarte ușor, mai ales când ești obișnuit să treci prin istorie cu o mină subalternă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, nu întreba ce poate face Uniunea Europeană pentru Moldova, dar dacă Moldova face suficient să se apropie de Uniunea Europeană, este sfatul analistului politic lituanian Virgis Valentinavičius, parafrazându-l pe președintele american John F. Kennedy. Procesul aderării a fost pentru Lituania și țările baltice un proces transformațional, mai spune Valentinavičius în interviul cu Europa Libera.
What concerns Lithuania and Baltics, the European Union did more than we deserve. EU membership transformed the country.
Când vine vorba de Lituania și țările baltice, Uniunea Europeană a făcut mai mult decât merită. Integrarea în Uniunea Europeană a transformat țara. Aș avea coșmarul să mă gândesc unde ar fi Lituania astăzi fără Uniunea Europeană. Procesul de integrare, reformele din domeniul justiției, adaptarea legislației, contactul permanent dintre politicienii noștri și politicienii și birocrații europeni, toate acestea au dus la o schimbare de mentalitate. Azi suntem la an lumină de Lituania populată de Homo Sovieticus, mai spune Virgis Valentinavičius, care amintește că, oricum, aceste schimbări trebuie făcute din interior, nu pot fi forțate de către Uniunea Europeană.
When you are asking question, is EU doing enough for Moldova? My answer would be, the more important question is, are Moldovans doing themselves enough?
La întrebarea dacă Uniunea Europeană face suficient pentru Europa de Est, pentru Moldova în mod special, aș răspunde, fac moldovenii suficient pentru a se apropia de Uniunea Europeană. Apartenența la Uniunea Europeană înseamnă să-ți faci temele. Nici chiar banii investiți de Bruxelles în toate programele pentru partenerii estici nu pot aduce schimbarea. Banii în sine nu au valoare. Lucrul cel mai important este ce fac moldovenii, ce fac lituanienii cu banii primiți. Întrebarea trebuie să fie mereu: facem suficient? Virkis Valentinavičius, profesor la Institutul de Comunicații al Universității din Vilnius și fost consilier al premierului Andrius Kubilius. Puteți asculta sau citi tot interviul pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org, la rubrica Panorama Interviu. Unii sârbi din Kosovo semnalează deja o anumită schimbare de atitudine când vine vorba de acceptarea pașaportului kosovar. Și asta în speranța că vor putea merge mai ușor la prieteni și rude atunci când Uniunea Europeană va aboli vizele pentru kosovar, probabil cel mai târziu în ianuarie 2024. Alții, totuși, cred că acceptarea legitimității statului kosovar, desprins de Serbia, ar fi un preț prea mare pentru dreptul la libera mișcare în Europa. Mai multe de la Mircea Țicudean.
După mulți ani în care a fost tratat ca outsider și ținut la coada integrării europene, Kosovo a primit o injecție de optimism săptămâna trecută. Uniunea Europeană a căzut de acord să liberalizeze regimul de vize pentru deținătorii de pașapoarte kosovare cel mai târziu la începutul anului viitor. Însă nu toți cei 2 milioane de locuitori ai fostei provincii sârbești sunt încântați că membrii Parlamentului European au votat pentru accesul fără viză al kosovarilor în zona Schengen și Uniunea Europeană, într-un regim liberalizat de vize de care moldovenii, de pildă, se bucură de mulți ani. Zeci de mii de etnici sârbi din Kosovo, trăind mai ales în nordul fostei provincii sârbești, nu recunosc independența noului stat, respingându-i autoritatea în multe domenii, de la vamă la înmatricularea mașinilor, până la documente de identitate și călătorie. Deținătorii de pașapoarte sârbești se bucură de regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană din 2009. Însă, aranjamentul pentru Kosovo, votat acum de Parlamentul European, prevede explicit că rezidenții Kosovo vor putea beneficia de liberalizare numai în baza pașaportului kosovar. Kosovo este ultima țară din vestul Balcanilor, ai cărei cetățeni încă au nevoie de viză pentru Europa. El are statut de potențial candidat la aderare în Uniunea Europeană, în urma cererii de aderare depusă în decembrie 2022. Toată lumea este conștientă că un factor important în succesul integrării este normalizarea relațiilor cu Serbia. Dar, deși în ultima vreme s-au înregistrat progrese modeste la negocierile mediate de europeni, președintele sârb Aleksandar Vučić a jurat că el nu va recunoaște niciodată oficial, de facto sau de iure, independența kosovarilor. Tensiunile persistente au fost ilustrate de boicotarea alegerilor locale speciale de primar, organizate la sfârșitul săptămânii trecute într-un număr de localități majoritar sârbești. Primarii își dăduseră demisia în noiembrie 2022 pe fondul disputei despre obligativitatea introducerii plăcuțelor de înmatriculare kosovare, nu sârbești. Se estimează că sârbii alcătuiesc numai între 1 și 2% din populația kosovară, însă constituie o majoritate în câteva municipalități nordice. Numai aproximativ 3% din alegătorii așteptați la urne au chiar votat după ce partidul sârbesc List și alți oponenți ai recunoașterii Kosovo au boicotat votul de săptămâna trecută. Singurul candidat la postul de primar care a făcut figura aparte, o femeie, a fost nevoită să apeleze la poliție ca să o protejeze când a mers la secția de votare. Oficialii spun că în 2022 au fost emise 860 de pașapoarte kosovare în cele 4 municipalități majoritar sârbești din nordul țării, iar alte 269 au fost perfectate în primele 3 luni ale anului curent. La o conferință de presă la Strasbourg, după votul privind liberalizarea vizelor, pe 19 aprilie, raportorul Parlamentului European, Thijs Roijten, a spus că a fost nedrept și nejustificat să fie nevoie de vize până acum pentru kosovari și a salutat decizia parlamentarilor europeni ca pe o rectificare a unei nedreptăți. El a subliniat că sârbii din Kosovo vor avea nevoie de pașapoarte kosovare ca să poată călători fără viză, așa cum sârbii din Serbia deja pot face de mulți ani. Aflat în compania lui prim vicepremierul kosovar Besnik Bislimi, Belgrad nu e Kosovo.
Mulțumesc că a fost Mircea Țicudean. Rar face concedierea unui om de presă valuri politice atât de mari, ca despărțirea bruscă a rețelei de televiziune ultraconservatoare Fox News de Tucker Carlson, unul din cei mai influenți comentatori politici. Mai ales pentru America de dreapta și ultradreapta, bazinul electoral al fostului președinte Donald Trump, care ar putea candida din nou în 2024. De la Washington, Valeriu Sela.
Carlson avea programul numărul 2 ca popularitate, ori înlăturarea lui riscă să creeze disensiuni între ultraconservatori și canalul lor principal de televiziune. Influența masivă a lui Carlson derivă și din mișcarea populistă cu care Trump a preluat Partidul Republican. Vocea lui va rămâne probabil proeminentă, dar nu se știe unde. Activistul conservator Charlie Kirk a spus că Tucker Carlson a remodelat dreapta, fiind cel mai puternic factor de influență de la moartea lui Rush Limbaugh. Trump Jr. l-a denumit, citez, un talent care se naște odată într-o generație, spunând că nimeni nu înțelege mai bine baza electorală a Partidului Republican, cu excepția tatălui lui, fostul președinte Trump. Un indiciu al puterii pe care o are în Partidul Republican este chestionarul pe care Carlson l-a trimis de curând tuturor candidaților declarați sau potențiali republicani la președinție cu privire la rolul pe care Statele Unite ar trebui să-l joace în legătură cu războiul din Ucraina. 9 dintre cei chestionați au răspuns, inclusiv guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, a cărui declarație că ar fi vorba doar despre o dispută teritorială dintre Rusia și Ucraina a stârnit critici, el fiind nevoit să o retracteze ulterior. O sursă de la rețeaua Fox a spus că concedierea lui Tucker Carlson nu are legătură cu procesul în care Fox s-a înțeles în cele din urmă să plătească $787 de milioane pagube firmei Dominion Voting Systems, cauză juridică în care comunicațiile lui Carlson s-au dovedit vătămătoare pentru Fox. Între acestea se numără și mesajul în care unul dintre principalii promotori al lui Trump, Tucker Carlson, declara privat că, de fapt, citez, îl urăsc cu pasiune. Dar Fox are și alte cazuri pe rol, între care și cel în care un fost producător îl acuză pe Tucker Carlson că a întreținut un loc de muncă, citez, ostil și vulgar. LA Times arată că concedierea a fost decisă chiar de președintele Fox, Rupert Murdoch, care era îngrijorat de procese precum și de teorii de conspirație vehiculate de Tucker Carlson în legătură cu evenimentele de la 6 ianuarie 2021. Politicieni de extremă dreaptă îi iau apărarea lui Carlson, Marjorie Taylor Greene, deputată de Georgia, spunând că Fox ar fi, citez, capitulat. Unii conservatori îi cer chiar lui Tucker Carlson să candideze la președinție. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit ce-ar mai fi de știut. Cum se aștepta, tot Washingtonul politic, președintele Joe Biden și-a anunțat candidatura pentru un al doilea mandat. Trebuie să terminăm ce am început, este argumentul președintelui, în joc sunt libertățile noastre în anii care vin. Când am candidat pentru funcția de președinte în urmă cu 4 ani, am spus că suntem într-o bătălie pentru sufletul Americii și încă suntem acolo, a mai spus președintele într-un scurt video de numai 3 minute în care și-a anunțat candidatura. Candidatura lui Biden din partea Partidului Democrat pare sigură pentru alegerile din 2024, pentru că nu are pentru moment niciun contracandidat credibil în partid. La 80 de ani însă, Biden este deja cel mai în vârstă președinte în funcție al Statelor Unite, iar vârsta va fi și cea mai mare piedică pentru candidatura sa. Dacă va câștiga, va fi inaugurat la 82 de ani și își va termina al doilea mandat la 86 de ani. Vârsta președintelui și acum a viitorului candidat este și preocuparea electoratului american. Potrivit unui sondaj NBC, 7 din 10 americani nu vor ca Biden să candideze din nou și între democrați 51% și-ar dori un alt candidat. Așa că alegerile prezidențiale din 2024 ar putea vedea o repetare a duelului din 2020, Biden contra Donald Trump, care, în pofida problemelor juridice majore cu care se confruntă acum, este, potrivit sondajelor, candidatul preferat al republicanilor pentru președinție. Trump are 76 de ani. O investigație a unui ziar de independent spune că președintele rus Vladimir Putin a luat decizia de a invada Ucraina în primăvara lui 2021, relatează colegii ruși de la Radio Svoboda. Decizia de a invada Ucraina a fost luată de Vladimir Putin la începutul lunii martie 2021, potrivit investigației realizate de o publicație independentă online, care se bazează pe interviuri cu surse apropiate de conducerea rusă. Putin ar fi luat decizia de a invada Ucraina după ce autoritățile ucrainiene au confiscat activele și companiile media controlate de politicianul ucrainian Victor Medvedchuk, favorabil Rusiei, și asta în februarie 2021. Mai multe detalii despre această poveste pe pagina romania.europalibera.org. Pune punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine. Aici Radio Europa Liberă.